Japānas vēstniecība Latvijā uz Rīgu nogādājusi ceļojošo Japāņu lēļu izstādi. Dizaina un mākslas vidusskolas izstāžu zālē izvietotajās lēlēs senlaiku tērpos var saskatīt Japāņu augstmaņus, samurajus, princeses, geišas, bērnus, kā arī sumo cīkstoņus. Vairāk stāsta skolas direktora vietnieks radošajā darbā Jānis Brants.
Lēlas ir no ļoti dažādiem Japānas novadiem. Tās nav kā varētu iedomāties, ka tās ir tikai spēļu lēlas, kā mēs saprotam. Tam bērniem lēlas, bet šīs lēlas Japāņi paši uzskata arī kā mākslas darbs, tās ļoti senas tradīcijas. Jā, nu viņi paši raksta lēlas kopš šeniem laikiem daļu no ikdienas dzīves. Tajās atspoguļās Japāņu paradumu cilvēku centienu reģionālās atšķirības un laika gaitā attīstījušies dažādi lēļu veidi.
Daļa leļļu ir mūsdienu amatnieku autordarbi un daļa Japānas reģioniem raksturīgās tautas mākslas garā veidotās lelles. Turklāt izstādē demonstrē arī dažādus Japāņu lietišķās mākslas ražojumus kā audumus.
Nu, praktiski caur lelēm viņi arī reklamē savu audumu dizainu, jo šeit ir visi viņu populārākie audumi izvēlēti. Un ļoti interesants ir šīs leļļu sejas, tur ir dažādi šie materiāli, no kuriem ir izgatavots viss šīs krāsvielas no austerēm un no austeres šīm čaulām, un līdz ar to tās sejas tāds ļoti interesants veidojas. Ir arī no koklēlas, un koklēlas ir šeit redzamas.
Uzreiz jā, var redzēt,
kas ir. Diezgan liels tāds komplekts, tās varbūt kaut kādā veidā sasaucas arī ar kaut ko redzēt pie mums. Līdzīgs arī, es pat teiktu, ka kaut kas līdzīgs no krieva matrioškām.
Ar 1000 gadu seno tradīciju garā veidotajām hina jeb meiteņu svētku lelēm māju dekorē Japāņu ģimenes, kurās ir meitas, lūdzot tām laimi. Savukārt ar miniatūriem, bruņojumu komplektiem un karotāju figūrām māju grezno zēnu svētkos, lai dēli augtu stipri un veseli. Tāpat apskatāmas klasisko skatuves mākslu kā kabuki teātra lelles, kas iemūžinājušas populāru lūgu tēmas.
Ir arī mazie skaidrojumi Japāņu valodā uz dēlīšiem, kas paši pa sevi jau ir kā tāda skaista mākslas darbiņa klāta. Bet tad, kad jūs atnāksiet uz izstādi, tad jūs varēsiet izlasīt vairāk par šiem novadiem, jo anotācija ir ļoti gara. Kopumā būs izstādītas 70 lelles no Japānas. Izstāde ir ceļojoša. Pie mums izstāde ieradās no Moldovas. Un pēc tam izstāde jūnijas sākumā ceļos uz Irānu. Un vispār Latvijā tāda izstāde nav bijusi. Tas jau ir svarīgi. Ne muzejos nekur nav bijusi šī izstāde. Tā ir vienīgā unikāla. Un to mēnesi vajadzētu izmantot un visiem atnāk.
Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā Japāņu lēļu izstādi varēs aplūkot līdz 29. maijam. Sinti Ambot, Latvijas radio.